Այս փոսում հոդը սնդեցին Բագրատյանի որդու բոլոր մտքերը և պատկերացումները։ Նա պառկած էր իբրև մի կտոր անտարբեր ծանրություն, առանց երկյուղի, առանց արիության։ Կարգն արդեն անցնում էր լայն, ողորկ, հաճելի ճանապարով։ Ամեն կողմից ծիծաղ և աղմկոտ ձայներ էին լսվում։ Փոսում պառկած նա անտարբեր լսում էր։ Հետո կարգը նորից սկսեց ցնցվել։ Հավանաբար անցնում էին սալարկի վրայով։ Հանկարծ կարգը կանգ առավ։ Մարդիկ մոտեցան և շրջապատեցին։ Անկասկած զապթիեներ էին, զինվորներ կամ ոստիկաններ։ Ստեփանի ականջին հաստում էր խուլ խոսակցությունը, ասես ձայնափողի միջից։
«Ո՞ւր այ գյուղացի. Քաղաք, Կիրակնորիա շուկան, էլ ո՞ւր կարող եմ գնալ. Թղթերդ կարքին են, ցույց տուր, ի՞նչ ես տանում. Ծախելու ապրանք, ինքներդ տեսեք. Հյուստերի համար եղեղդ եմ տանում, մի երկու օխա էլ մատուտակ. Արգելված բան ման չունես, դու նոր օրենքին ծանոթ ես. Ցորենը, եգիպտացորենը, կարտոֆիլը, բրինձը և յուղը պետք է հանձնել իշխանությանը. Եգիպտացորենս համամում եմ հանձնել»։
Մի քանի ձեռք սկսեցին փորփրել եղեգնախրցերի վերին շերտերը։ Ստեփանն այդ զգում էր առանց երկյուղի և առանց արյության։ Ապա հոգնած զին նորից առաջ շարժվեց։ Կարգը դանդաղաքայլ տարավ մարդկային աղմուկ աղաղակի թունելի միջով։ Ստեփանի վրա եղեգնախրցերի միջից մաղվող լույսը հետս-հետե աղոտանում էր։ Օրն արդեն մթնել էր, երբ լսվեց երկրորդ անծանոթ կանչը։ Բայց այս անգամ թուրքմենը կարգը չկանգնեցրեց։ Ետևից մեկը բարձրաձայն սաստեց.
«Սա ի՞նչ նոր սովորություն է! Գիշերով ճանապարհ են գնում, հոցերեք չի»։ «Չի կարելի, լսում ես? Երբ պիտի այս հաստագլուխները հասկանան, որ մենք պատերազմի մեջ ենք»։
Ձիու սմբակների տակ թնդում էին խաչակրած կամրջի վիթխարի քարասաները։ Թե ինչու էր կամուրջը երկաթյա կոչվում, պատճառը վաղուց էր մոռացվել։ Կամուրջն անցնելուց հետո թուրքմենը հիվանդին ազատագրեց եղեգնախրցերի ծանրությունից։ Ստեփանը նորից կարող էր փաթաթվել իր վերմակի մեջ, պարկել խրցերի արանքում։ Գյուղացին շատ գոհ էր։
«Այ տղա, ուրախացիր, էյ, ամբողջ վտանգը մնաց ետևում. Աստված գործը հաջողում է, որ այդպես է քեզ մի քիչ էլ կտանեմ, մինչև Մենջիլիե. Էնտեղ ձիս կարձակեմ, ինքս էլ կգիշերեմ խնամուստանը»։
Թեև Ստեփանի կյանքի պատրույգը շատ էր կարճացել, ապահովության զգացումն այնքան զորեղ էր, որ տղան իսկույն հանձնվեց ծանր քնին։ Թուրքմենը քշում էր իր խեղճ զին, ուզում էր կարելույն չափ շուտ հասնել Մենջիլիե գյուղը։ Այստեղից Ստեփանը մոտ 10 մղոն անցնելուց հետո կհասներ հայկական գյուղերի հովիտը։ Բայց գյուղացու պարս հոգուն անհայտ էր հայ մարդու ճակատագրի նենգափոխությունը։ Ստեփանն արտացավ իր դեմքը խուզարկող կարբիտե լամպերի և գրպանի լապտերների կուրացուցիչ լույսից։ Վրան խոնարվել էին համազգեստավոր մարդիկ, թավ բեղերով և մորթե գդակներով։ Կարգը մտել էր այն վաշտի ճամբարը, որը Վալու հրամանով Քիլիս քաղաքից օգտության էր գնալու Անտիոքի կայմակամին։ Զինվորական վրանները սփռված էին ճանապարհի երկու կողմերում։ Միայն սպաներն էին տեղավորվել Մենջիլիայում։ Թուրքմենը հանգիստ կանգնել էր կարգի մոտ։ Իր շփոթությունը թաքցնելու նպատակով սկսեց թփթփացնել ձիու մեջքը։ Օմբաշիներից մեկը վրա բրծավ.
«Ո՞ւր ես ուզում գնալ, ով ես տղան, քոնն է»։
Գյուղացին գլուխը մտածրի որորեց.
«Չէ, չէ, իմ տղան չէ»։
Նա ուզում էր ժամանակ շահել, հարմար պատասխան գտնել։ Օմբաշին փնփնթաց, թե ինչու է նա բերանը ջուր առել։ Բարեբախտաբար ծերունին հաճախակի էր շուկա եկել և տեղանքին լավ էր ծանոթ։ Գլուխն օրորելով հառաչեց.
«Սերիս ենք գնում, սերիս, սարի տակն է»։
Բարերն այնպես արտասանեց, կարծես դրանք անմեղ երգի խոսքեր էին։ Օմբաշին լուսավորեց Ստեփանի դեմքը։ Թուրքմենի ձայնը լացակումած շեշտ ընդունեց.
«Հա, հլանայիր երեխային, տուն պիտի տանեմ, սերիս, ծնողների մոտ»։
Մինչ այդ, կարգի շուրջը ենթասպաների և զինվորների մի ամբողջ բազմություն հավաքվեց։ Ծերունին հանկարծ մեծ հուզմունքով ձայն տվեց.
«Աման, շատ մի մոտեցեք, զգուշացեք»։
Օմբաշին իրոք վախեցավ այդ նախազգուշացումից։ Աչքերը հառեց գյուղացուն, որը մատնացույց էր անում Ստեփանի դեմքը։
տեսնում ես, երեխան տակության մեջ է, խելքը գլխին չէ, հեռու գնացեք, թե չկվարակվեք, բժիշկը տղային Անթաքիայից վռնդել է։
Այստեղ թուրքմենը դաշույնի պես օմբաշու սիրտը խրեց երկու սարսափելի բառ, բծավոր տենդ. Սիրիայում այդ ժամանակ այնպիսի սարսափ չէին առաջացնում ժանտախտ և խոլերա բառերը, որքան բծավոր տենդը. Զինվորներն իսկույն ետ փախան, նույնիսկ կատաղած օմբաշին երեք քայլ ընկրկեց. Այն էլ բեդացի սքանչելի գեղչուկը գրպանից հանեց փաստաթղթերը, մեկնեց ենթասպային, խնդրելով, որ դրանք ստուգի. Ենթասպան հայհոյելով հրաժարվեց իր պարտականությունը կատարելուց. Տասը վայրկյան չանցած, կարգի առաջ ճանապարհը բաց էր. Թուրքմենը իր հնարամտությունից գոհ և հպարտ այլևս չտանջեց ձիուն. Թույլ տվեց, որ հոգնատանջ կենդանին գնա իր կամքով, իսկ ինքը ծիծաղելով դիմեց Ստեփանին.
«Այ տղա, տեսնում ես, թե Ալլահը ոնց է գործերդ հաջողացնում. բա Ալլահի ողորմածությունը չէր, որ քեզ ինձ մոտ ուղարկեց. Ուրախացիր, որ ինձ գտար, ուրախացիր, որ քեզ մի կես ժամ էլ կտանեմ և մի տեղ կգիշերեմ»։
Բայց անտանելի սարսափն այնպես էր Ստեփանին կաշկանդել, որ նա հազիվ լսեց այս բառերը։ Հետո, երբ փրկարարը նրան ցնցելով արթնացրեց, տղան տեղից շարժվել չկարողացավ։ Ձեր թուրքմենը գրկեց ինչպես փոքրիկ երեխայի, դրեց ճանապարհին, որը որոնտեսի երկայնքով ձգվում էր դեպի Սուեդիա։
«Տղաս, էստեղ էլ մարդ չի երևում. եթե լավ գնաս, լույսը չբացված սարը կհասնես. Ալլահը քո հանդեպ ավելի ողորմած է, քան ուրիշների»։
Գյուղացին Ստեփանին մի կտոր պանիր տվեց, մի հատ լավաշ և իր ջրամանը, որ թարմ ջրով էր լցրել Անթաքիայում։ Ապա քաջալերեց, հաջողություն բարեմաղթեց, իր խոսքն ավարտելով խաղաղության մաղթանքով.
«Սելամ, Մալեք»։
Ստեփանը ոչինչ չլսեց, քանի որ ականջներում ժխոր էր տիրում. Տեսնում էր միայն, թե որքան ռիթմիկ են շարժվում սպիտակ չալման և ալեխառն մորուքը. Տեսնում էր միայն, թե ինչպես այդ երկուսը, չալման և մորուքը, խավարում հետսհետե ավելի ու ավելի լուսավոր են թվում. Պատանին ինչպիսի ցավ զգաց, երբ զրկվեց այդ բարի լույսի աղբյուրից, երբ ձիու դոփյունը հետսհետե հեռացավ. Անհետացող կարգի վրա լապտերը չէր վառվում, իսկ լուսինը դեռևս դուրս չէր եկել Ամանոսի վիհերից. Տեր Հայկազունն իր պաշտոնավարության ընթացքում առաջին անգամ պատվիրակություն ուղարկեց գերեզմանաբնակների մոտ. Նունիկին և նրա հյուրայիններին առաջարկում էր Մուսա լեռան շրջակայքում որոնել Բագրատյանի որդուն. Եթե նրանց հաջողվեր կարևոր տեղեկություն հաղորդել, կամ նույնիսկ փախստականին գտնել, ապա կարող էին մեծ վարձատրության հույս ունենալ. քաղաքազորի մի անկյունում նրանց թույլ կտրվեր ապրել. Տեր Հայկազունը գործում էր արտակարգ հեռատեսությամբ, երբ Ստեփանին գտնելու համար այդպիսի հատուցում էր առաջարկում. Գաբրիել Բագրատյանը դամլաջքի ամենակարևոր մարդն էր. ամբողջ ապագան կախված էր գլխավոր հրամանատարի ֆիզիկական և հոգևոր վիճակից. պետք է ամեն գնով պահպանվեր Գաբրիելի ներքին ուժը, որին Ժուլիետը առաջին ծանր հարվածն էր հասցրել. Եթե Ստեփանը չփրկվեր, այդ ուժը լրիվ կխորտակվեր. Առաջարկված հատուցումը բնակչության տականքի համար վիթխարի էր. Նունիկը գրեթե հույս չուներ, թե իրենց կվիճակվի դա ձեռք բերել. Գյուղերում ամեն օր հայտնվում էին նոր զորախմբեր, նոր զապթիեներ, կամավորական նոր խմբեր. ամեն միջոց գործադրվում էր դամլաջքը հիմնավորապես պաշարելու համար. կայմակամի տեղակալը, Պեպենոտ Մյուդիրը, Բագրատյանի ամառանոցում հաստատել էր իր կառավարական պաշտոնատեղին. Վիրավոր Յուզբաշին արդեն ապակինման ճանապարհին էր. Մյուդիրը շրջակա բոլոր գյուղեր հրաման էր ուղարկել, որի համաձայն ամեն մահմեդական պարտավոր էր ձերբակալել հայազգի բոլոր էակներին, լինեն դրանք մուրացկաններ թե կույրեր, տկարներ թե խելագարներ, հաշմանդամներ թե ծերունիներ ու երեխաներ. այս խորիմաստ հրամանը մեծ նպատակ էր հետապնդում. Դա անհնարին էր դարձնում պաշարվածների օգտին հովտում կատարվելիք լրտեսական որևէ գործողություն. Հրամանը եկեղեցու պատերին նոր էին փակցրել, հազիվ մի երկու օր, բայց յոթ գյուղից հավաքված 70 գերեզմանաբնակներից մնացել էին ընդամենը 40 հոգի. Ողջ մնացածները իրենց կյանքը երկարացնելու համար պետք է անմատչելի թաքստոց գտնեին։ Այդ ապաստարանը, փառք Աստծո, գրեթե պատրաստ էր. միայն ամենախիզախները և ամենաուժեղները, աղասվերին հիշեցտող նունիկի նմանները կարող էին կեսգիշերին կամ առավոտյան դուրս գալ, թափառել իրենց նախկին բնակավայրերում, ուտելիք հայթայթել, այսինքն իրենց կյանքը մահվան վտանգի ենթարկելով մի գառ ուլ կամ հավ գողանալ։ Ստեփանի վերադարձի ճանապարհը անցնում էր այդ թաքստոցի մոտով։ Այն Երապ գյուղից մոտ 1 մղոն հեռու կանգնած էին հին Անտիոքի ավերակները, գոյացնելով մի ամբողջ քաղաք։ Վեր էին ձգվում քանդված բուրգերը և հռոմեական ջրատար պարիսպների հսկայական սյուները։ Լայն ու հարմար ճանապարհ այստեղ նեղանում էր, դառնում նեղ արահետ, անցնում ժայռերի մեջ փորված գետի հունի երկայնքով, որի շուրջը մարդկային հանճարով ստեղծված կառույցները վեր էին ածվել քարեղեն անապատի։ Տեղ-տեղ ճանապարհը փակում էին սալաքարերը, կոթողների բեկորները, փլուզված խոյակները։ Ստեփանը տենդային արբեցման մեջ ամեն վարկյան սայթաքում էր, բախվում վտանգավոր փլատակներին, խճճվում բաղեղանման բույսերի մեջ, վայր ընկնում, վիրավորում ծնկները, ոտքի ելնում և նորից քարշ գալով առաջ գնում։ Աջ կողմում ավերակների մեջ թաքտված փայլփլում էր ինչ-որ լույս։ Եթե հայկը Ստեփանի կողքին լիներ, առանց այդ լույսի էլ հեռվից կգուշակեր թշվառ, բայց և արյունակից էակների մոտիկությունը, համոզված կընտրեր ճիշտ ուղությունը, բայց ով գիտե, թե որտեղ է հայկն այդ ժամին։ 30 քայլ ճանապարից այն կողմ սպասում էր փրկությունը։ Այդ բանը նույնիսկ լույսով էր ազդարարվում։ Նունիկը, Վարդուկը, Մանուշակը Ստեփանին լավ կթաքցնեին, մի օր ու մի գիշեր կխնամեին, ապա ապահով կհասցնեին դամլաջըք, մեծ վարձատրությունը ստանալու։ Բայց քաղաքացի տղան ամեն մի լույսից և կրակից վախենում էր։ Բոլոր ուժերը լարած, հևասպար վազում էր դեպի վեր։ Բարձունքի վրա կանգ առավ, մի շնչով խմեց շշի անհամ գոլ ջուրը։ Նրա առաջ վեր էր խոյանում մուսալեռը։ Լուսնի լույսի տակ պարզ երևում էր հրդեհի սև թանձր ծուխը, որ դեռևս բարձրանում էր լեռան կրծքից։ Սակայն կրակը մեղմացել էր, քանի որ քամի չկար։ Երբեմն հրդեհը տեղ-տեղ խորհրդավոր ձևով բռնկվում էր, ապա կրկին հանդարտվում։ Վտանգից փրկվելու մի այլ միջոց էլ հայտնվեց։ Նունիկը ինչ-որ բանի հոտ էր առել։ Կրակը մի կողմ տանելով, նա մի ստվեր նկատեց, որը հազիվ թե մարդու ստվեր լիներ,